Komið sæl, þetta er hlaðarpið Flimtan og Fáræriði og við erum mættir hér áttur í léttum dúr við Ármann og Gunnlaugur. Í síðustu þáttum þá höfum við rætt börn til dæmis.
Já,
það var seinast. Já, emitt. Og börn og greiðkonur og svona nafnleysingja.
Já, það sést að þetta hlaðarp snýst svolítið að snúa valda hlutunum við.
Nákvæmlega.
Íslendingasögurnar eru höfðingjabókundir.
Og gera öðrum háttundur höfði.
Já, og fjallum fína fólki og ríka fólki og við erum aðeins fjallan það líka. En við beinum sjónum að smælinginum sem eru aftast á sviðinu og ekkert endilega ætlunin að fólk taki eftir og höfum hægnýtt okkur Roland Barth. Og sein, svo tölum við eitraða karlmennsku líka
Nákvæmlega
Svo kemur aftur í sögu í dag
Einmitt, en í dag erum við ekki bara tveir reyndar Við erum komin með afskaplega góðan gest Þetta Guðrún Nordal, forstöðumaður Árnastofnunar Vertu velkomin Guðrún
Takk að þér fyrir
Eða á maður að segja stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Já, það langar nafnið, það gott að nota stutta
Já, það ekki
Fyrst mér
Vertu velkomin, þú sem sé efni þessa þáttar bara svo það kom á reynd að ég sem sé ég hef ekki verið mjög duglegur að læra fyrir þættina ég vil komið ólesin en það líka bara í takti við hlutverk mitt í þessum þáttum en núna ég sko út að efni þessa þáttar úr Sturlungu, það ekki rétt?
Jú.
Ég nefnilega byrjaður að lesa Sturlungu þetta var sem sé ég setti mér markmið af því að ég var farin að bíða eftir að dóttir mín myndi fæðast núna, hún fættist núna fyrir rúmlega tveimur vikum síðan
Já,
takk fyrir
Og
mjög seinaferð, þetta gekk 11 daga fram yfir en þá sagði ég á 7. degi að ég ætla að lesa Sturlungu og ég ætla að eiginlega helst að klára sko, áður en hún myndi fæðast þetta var svona, ég var svona storka örlögun sko. Og hún fættist og ég ekki búið með Sturlungu en ég ætla að vera komin á kaflanum sem við erum að fara að tala hér í dag en ég það ekki en þið verður að taka viljan fyrir verkið
ég skil það, það tekur tíma að lesa Sturlungu
já það ekki, og það verður margir lesa hana oft
já bæði það, fyrst þarf mann lesa hana einu sinni
já.
Og það daldi verk því það mikið af fólki og daldi erfitt að henda reyður á öllu því sem gerist og hverju þetta eru og
Það ætlast til að mann þekki fólkið.
Já, ætlast til þeir eru ekki kynntir eins og Íslendinga og það kemur ekki svona kynning á þeim. Það reyndar í safninu sjálfu hefur lest sko handritið eins og sögurnar eru varðið bara sem sagna.
Já.
Þá eru ættatölukafli og þá veistu hverjir eru mikilvægir. Það eru ættirnar sem skipta máli.
Ég er búin með þann kafla.
Já, sko, þá veistu hverjir eru raunumveru sem skipta máli fyrir söguna í heild. En svo allt hitt fólkið og þú veist það náttúrulega ekki þegar þú ert að byrja að lesa söguna.
Nei.
Hverjir eru mikilvægir? Er þetta manneska sem eftir að koma aftur eftir 10 kafla eða er hún bara í þessum kafla?
Við höfum náttúrulega líka talað það í þessum þáttum að það í Íslendingasögunum þá heita allir oft samanafni og það sérstaklega slæmt í Sturlungu.
Mjög slæmt sko.
Þetta eru vandamál í Íslandi.
Já,
ég hugsa það við sem að það var ruggla þessum jónum, ég hefði ykkur verið að tala en þættunum jónana
Já, nákvæmlega
Við erum í jóna ruggli
Voru ekki líka ykkur
Kannst ekki þessu
Hjátti fjögur börn dætur sétu allar Guðrún
Jú,
já.
Þetta var náttúrulega því fólk misti börn og verið að skýra sömurnöfnum aftur og aftur
Það var ekki bara hugmynd að fátækt
Nei, þetta ekki Þetta var mjög fólk fullt af ímyndinafli
Guðrún líka gott
nafn Ég ætla að bjóða aftur velkomna Guðrún og hérna þú ert mamma kallaði miðaldafræðing
já
og lærðir þú hérna heima eða?
Ég lærði fyrst hér heima svo tók ég mitt framhaldsnámi útlöndum fyrst fór ég til Þýskalands var þar í eitt ár og svo í Oxford þar sem ég tók doktorsprófið mitt og skrifaði Sturlungu og það kom mér reyndar mjög óvart ég var alls ekkert viss hvert ég var að fara nákvæmlega í val á doktorsefni en svo bara fór ég að lesa hana miklu betur en ég hafði raundar ekkit lesa hana sérstaklega mikið í náminu hér ég held ég hafi verið við hefum verið látið að lesa sínfellingasögu þá í svona yfirlitskúsi annars var hún ekkit mikið í umræðinni sem svona verki innan íslenska bókmennta í kennsluna allavega auðvitað bara bíða nám og ég var að fróa að fara í framhaldsnám En svo þegar maður fer inn í hana og byrjar að lesa og kemst gegnum hennan fyrsta lestur, þá eitthvað neginn sogar hún mann til sín og hún náttúrulega, ég held sko Íslendingasaga sérstaklega sem það stóra verk, sem hluti, það stærsti hluti Sturlungu, þannig lita líka sögur að Þórð Kakala og Þorgils Skarða og Sínfellinga, Sturlu Þórðarson gamla og svo framvegis.
Já, við erum búin að tala aðeins um Sturlu.
Já,
sem mjög flott sag og mikil mannlýsing sem kemur fram í þeirri sögu áhugaverð.
Já.
En þá þetta, þetta verk sem þetta bókmyndaverk, þetta horfum á hana svona sem heimildaverk, þarna förum við bara til að ná í heimildur 13. og 12. öld til að vita meir fólkið, en þetta þetta bókmyndaverk, þetta sett saman af ákveðnu fólki með ákveðnu viðhorð og markmið og það val, það mikið val frá hverju sagt í sögunni, hverju eru aðalpersónur og hverju eru aukapersónur og hverju eru einmitt svona nafnleysingar raun að veru, að því við vitum ekkert þau nema bara nöfnin
Já.
En þá þessi hluti eins og Íslendingasaga og við ætlum að tala eitt kafla í Íslendingasögu
eftir
Sturlu yngri
eftir Sturlu eldri
einmitt sem náttúrulega stórkostlega sagnaritari á 13. öld alveg stendur við hliðina á Snorra en Já. Við tölum ekki eins mikið hann eins og Snorra Sturluson þetta Nei. Er algjört afrek að koma þessi verki saman Þannig að verði skiljanlegt og það flæði og það þráður í gegnum það og mikið af bókmyndarlegum einkennum sem við þekkjum bara Íslendingasögum, notkun á draumum og vísum og fyrirboðum og auðvitað líka sviðsetningum.
Ég var að horfa festist fyrir framann svona tónleika upp út að Le Miserable
Já.
Og vesalingunum í gær og ég sagði, þeir sem
var gaman á dönsku stöðinni,
þeir myndu hafa gaman af Íslendingasögum.
Já.
Þessi Íslendingasaga, vesalingarnir og kvikmyndir Oliver Stone
Já.
Þetta allt saman eitt faki
Nei,
Þeir fólk sem gaman að vesalingunum og Oliver Stone
það
á að lesa Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar
Já, og líka bara hún fer náttúrulega alveg í svona mjög náttúrulega miklar hróðaverk og lýsir ótrúlega magnaðan háttins og flugum að brennu örlista að bardaga frásagnir sem eiga valla sinn líka í okkar miðaldabóknum
En er tilfinninga þrungir?
En mjög mikla tilfinningar, mjög mikið næmni og viðkvæmni sem kemur líka fram. Kannski ekki ráðandi, en það þarna.
Já.
Þannig að þú færð allan svona skalan, tilfinningaskalan og vegna þess líka að þú veist að þannig maður, ef við tölum bara Íslendingasögu, þannig maður sem að lýsa sínu fólki.
Já.
Hann að lýsa bara fjölskyldin sinni, Arman, það bara eins og þú ætlaði að fara að lýsa þínu, þú hann reynt það eins að fara að skrifa þitt fólk.
Vina fólk.
Að þú ferðin í þitt, vina fólk, bara nákomna ættinga, bræðu þína, föður, talar einn þeir vallumóðu sína, nefnir hana, hún ekki með föðunafni, svo við vitum eiginlega ekkert hana, það mjög skyldið. Hann bara nefnir hún sem það heitir Þóra.
Hún næstu því nafnlaus.
Já, hún eiginlega þannig að við fáum enga svona sviðsetningum það sem hún stígur fram og talar það fáum við aðra konu nokkrar ekki margar reyndar, þetta ekki kvennasaga
Nei.
En samt af því hún ekki kvennasaga þá segir hún þetta mjög mikið konu líka
allt þessi við ætlum að tala það nú konur í því
algjörlega, og það mjög áhugaverð vegna þess að það sveðafellsför sem gerist
verður ekki
að
einhvers konar skýrslu hvað sveðafellsför er
sveðafellsför
ég kynni að einhver hlustandi var ekki búin að lesa heima
Já,
þetta raun að veru að Sturla Sigurðsson býr á Sauðafelli og hann hafði ekki flækst inn í deilur Hrafnssonar sem var sinir Hrafn Sveinbjarnarssonar sem var læknir og bjóa eiri við Arnarfjörð og að drepin 1213 af Þorvaldi Vatnsfirðingi sem þá hann á Vestfjörðum, annar höfðingi og þetta eru deilur þeirra á millum þarna í Hrafnssögu Sveinbjarnarssonar sem eina sögum Sturlungu Og það eru deilið þeirra á millum enda þannig í þessum hræðilega atbyrði að hann drepinn í 1213 og lýsingin af því svona halvvegis helgisagnaleg á dauða hans að því að maður læknir eins og hann hefði ákveðna hæfileika sem voru menn hengdu við helgi.
Hann læriði úti var það ekki?
Hann fór
út og, en það hérna ef ég ekki að fara með fleipurinn núna þá læriði hann einhvers konar læknisfræði þar var það ekki.
Hann virðist að hafa gert það.
Já.
Læknar hafa nú fjallað Hrafnssögu, það nú alveg efni þátt að fá einn af þeim sem læknum sem hafa haft áhuga og ég get alveg bent á það þeir hafa við fjölluðum Hrafnssögu á einu þingi og það mjög áhugavert hann virðist að kunna fyrir sér með að við lýsingarnar í sögunni
já.
En hann fór í pílagrímsferð til Canterbury í Englandi og líka til Santiago de Compostela að fór þanga líka
Já.
Heimsækja Jakob postula sem þar nei þannig hann það var mjög áhugaverð áhugaverð saga hann drepinn þarna mjög bara eins og því ég líst í þeirri sögu þetta illvirki og Þorvaldur mikill höfðingi og hann heldur völdum sínum sinir Hrafns mjög litlir bara ungir þegar þetta gerist og þá ætla ekki menn til að grípa til neina hefnda að því hefndaskyldan mjög lifandi á 13. öld svo þetta tíminn líður og það ekki þá fyrir þetta fer svona aftur að malla og Þorvaldur kvænist nú Þórdísi
hann tengda svona Snorra Sturlusonar
já, Snorra dóttur sem verðist nú hafði mjög merkileg og áhugaver mannskja og mjög áhugaver lýsingar henni í Sturlungu
hún sennilega hvað 30 eða 35 árum yngri en hann
já, eitthvað svoleiðis, hún ekki miklu yngri og hann á sem sagt eldri bræð sinni
já.
En á eitt son með henni sem Einar, en hann bara smábatt þegar pappan steyr en sem sagt þegar þeir fara að komast að legg þá fer að málinna hrærast aftur í málunum að þannig ennþá eftir að efna fyrir Hrafn og bara til að gera langa stögu stutta það því að Snorri náttúrulega orðin bara tengda faðir Þorvaldar og þannig að hann stýður hann þá leita Hrafnssynir til Sturlu Sighvatssonar að hann sem þá þessi mikli ungi flotti höfðingi Sturlunga sonur Sighvats bróður
Hann þess að bróður sonur Snorra og þeir eru líka verið að keppum sömu konuna.
Já, og
já.
Sem náttúrulega aftur svona frásöga sem þetta fara aftur sérstaklega í. Já. Solveig Sæmundardóttir, dóttir Sæmundar Jónssonar í Odda.
Sem var sonur Jóns Loftssonar.
Já, eins mesta höfðingja. Já,
það sem þetta afi hennar.
Já.
Og hún hefur þótt alls sérstaklega mikil mann kvernkostur.
Einmitt.
Og Snorri þetta miklu eldri en hún. Hann hefur bara Sæmundur pappennar, þeir eru svona fóstbræður.
Já.
Því hann elst upp í Odda.
Það verður ekki spilt fyrir að Solveig komin af konungum, Noregskonungum Jón Loftsson og sem sagt afkomendur hans eru afkomendur Noregskonungs
Já.
Fyrir svona kóngasnobbar eins og Snorra hefur það skipt máli
Hvaða konung er það?
Það eru sem sagt Magnús Berfættur
Já.
Og þar með Ólafur Kyrri og Harald
Það er löndóttir Magnúsar sem gift kona Lofts
Já
Þetta er stórkostlegt og Jón Loftsson það kvæði til sem heitir Noregskonungatal sem eru orð sem svona konunga kvæðis, fer rekur bara ættir konunga og endar á Jón í lortsinni og þá orð þannig lók 12. aldar og sumir hafa og ég stundum maður getur gælt við það kannski fyrir Snorri skáldið það veit það engin,
Já.
En það allan orð í Odda, endarlega
hún minn og eigna margt
Já, það bara, veist, þetta gerist allan í hans umhverfi og það skiptir svo engu máli hvert þið skáldið en þetta sem sagt, barnabarn Jóns sem þeir eru auðlauslega kosturinn og Snorri, það sagt að Snorri hafa ætla sér hana
En fekk ekki,
Sturla var fyrir til
Sturla var sennilega með meiri sexapíl
Ég hugsa það
Já, sjáu þið fyrir eitthvað Snorra Sturla sem meira svona hérna, bókabíðu sinn sem
Já, ég á nú málverkti Jóhann Brím þann sem hann svona hafði svona sköllaðu eldri maður situr við laugina og það er flott mynd
Það er ekki tíðkast að teikna Snorra sem glæsimenni
hann er ekki sá málur sá hann ekki sem glæsimenni það ekki sem segir hann hafi ekki verið það af því það engi lýsing á honum
En hann nú 20 árum eldri en Sturla bara
en, en auðvitað finnst mann hann bara glasblasa við það Sturla augljóslega hefur verið glæsilegur Sturla Þórðarson með þess að missur út í sér stundum orð hann
Já, okay.
Að hann hafi komið að verið glæsilegur
þegar hann fyrir til Rómar þá heldur fólk ekki vatni þar
nei, þeir berja hann þarna eftir þess atbrið sem við ætlum að fjallum
Einmitt.
Svo það eru vísbendingur um hann hafi verið svona sérstaklega vel að guðu gerður í útliti og mannkostum en hann átti sína veikleika miklu sem kom í ljós en hann fær Solveigar sem sagt og hún náttúrulega þessi glæsilega kona
Og nú eru þeir lentir í bandalagi Snorri með Hrafnssonum og Sturla með Hrafnssonum og Snorri með sonum Þorvaldur Vatnsfjörðings þannig að þeir eru kosinu megin
og þá er komið að árinu 1228 þið séu að þetta 15 árum eftir dauða Hrafns eða fall Hrafns
en það er ennþá
ennþá er þetta ekki uppgert mál
einmitt.
Þó að það verið búið að gera alls konar
sættir og svipaði Hrafnkjörsögu sem við skulum tala næst
þú gleymir ekki þessu þetta er líka, þetta var langu tími sem leið fólk var að hefna snorra í flugumýrabrennu það er sko 12 árum síðar
Já.
Þannig að þið sjá, nefndu drápun og mann og engin snorra.
Já.
Þannig að þetta lifandi hefnd og maður getur að ímynda sér það, þú lítið strákur og hefur ekki kynst föðunum að þarna var maðurinn sem drapan og hann hérna bara, hann aðal höfðingin og pappiðinn var höfðingi líka. Þannig að þú getur ímyndað og þetta eru voru glæsilegir drengir.
Já.
Þeir eru svona menntaskóla aldri.
Já, ok.
Þeir eru sko yngri, þetta eru Snorri og hinn Þórður og við vitum mm-hmm. að Þórður, Snorri hefur svona 15 ára. Vantarlega hinn verið svona einu tveimur ánum eldri. Þeir eru þarna saman.
Þetta er sinni Þorvaldur Vassfirðings.
Þetta er sinni Þorvaldur Vassfirðings sem ákveða það með fullt tengi augljóslega Snorra, Sturlusonar.
Það ekki beinlínis sagt en Nei, það blasir en, við.
Og maður, nú fyrir á, maður tekur svolítið djúpt í árinni að segja það beinlínis.
Hann eitthvað svona dálítið svona...
Bakutjöldin.
Já, svona mafíulit og ég...
Og þetta er dálítið þannig, ég var að hugsa um það að þeir var að hugsa um þetta, þetta er svolítið mafían, þeir eru svona guðfeðirnir,
mm-hmm.
taka þessa að sér og svo eru málin sko leitt fram en það þeir eru raunum samt sem að deila svo í, þó að mm-hmm. þeir eru svo
aðra.
Gegnum aðra og þannig eru Íslendingasöðna líka
já.
Og þannig eru Sturlunga nema það, það enda með því að þetta þeir ákveða að fara að Sturlu og þetta í janúar, þeir fara á stað frá Vestfjörðum 13. janúar á Geisladegi og þetta hugsaðu ykkur það ískalt og þetta ekki skemmtilegt veður, það myrkur Og þess aðstæður, akkur að fara að staða á þessum ástíma, kannski að því fólk getur aldrei inni lokað, það getur ekki farið neitt, það ekki talað hvort það hefur snjór eða neitt slíkt. En maður getur, séð þetta allt fyrir sér, maður þarf að hugsa hvernig að gera þetta, það gerist þá. Nefna hvað, þeir fara og hitta Snorra og svo fara þeir hérna, áfram leið, það fréttist að þetta að gerast, þannig að það fer, honum ber snjóst, Sturlu, Sykkvasinni.
Já.
Þannig að hann fer að heiman hann Já. Staðan fyrir að verja bæsin sem hefur nú haldið að hefur verið kallmennskan Já. Að við vorum að tala með eitra kallmennsku þá fer hann í burtu með svona menn með sér sem hefur heldur já, kannski helstu bardaðmennir
og bara fara. Flýr
já, hann, nei, hann bara leitaði mér ekki
já, fer í burtu allavega, hann fyrir miðfjarðar ekki alveg klátt að hann sé að leita að þeim hann fer í burtu
og hann var sennilega ekki vonað í ráðastu bæin
og þegar það fréttist það hann þá var hann allavega stattur í miðfyrði hann ekki að leita í dölunum eða neins þar og það bara dæin eftir að þetta þessi atburu gerist þannig hann kannski haldi ef ég fer þá gera þeir ekkert
Já.
Það verður ekki bardagi þeir ná ekki að berjast og þá verður ekki bara, þá bara ráðu þessu síðar þegar ég get ráði hvenær við berjumst.
Það sem ég rakst á þegar ég var að byrja að lesa núna Sturlungu að í Íslendingasögunum þá allt svo, það dálítið skörp skil milli þeirra sem eru góður og vondir sko.
Já.
Fólk ef það vond þá er það mjög vond og ef það gott þá er það rosalega gott sko. En þannig allt svo grátt í Sturlungu sko.
Jú, en það samt að þetta fara með vísbendingar algjörlega, það eru mjög margi merkilegi kaflar í Sturlungu sem eru bara svona einhver atbyrgur gerast bara í einu kafla einhver bóndi þarna sem lendir í einhverjum vandamálum og þá gerast alls konar atbyrgur innan þessara atbyrgurrása sem benda á alveg mm-hmm. afstöðu höfundar
Já.
Og höfundar hefur alveg skýra afstöðu hver eru góðir og vondir í þessum sögu það er gert kannski aðeins með öðrum hætti
Já.
Ekki með svona mannlýsingum eins og í Íslendingasögunum heldur bara með atbyrgurnum og líka hvernig svo frá þeim sagt hvernig tala um það svo kemur vísur stundum inn í þetta
já.
Þannig að það er ekki
þetta er alls konar
en hann er auðvitað að reyna að segja miklu flóknari sögu mm-hmm. og texta hann alltaf hann að glæsileg hátt í þessum erfiðu atburðum þegar við þurfum á að ég halda að hann bara sé ekki segja þessi vondur þessi góður frendur er í báðum liðum og þannig er hann það Sturla er öðrum ein þessi frenda sem hann er auðvitað dáist að og hinn er minni Snorri föðurbróður hans sem hann dáir þann dáir þá kannski ólíkan hátt en hann dáir það báða og síðan nú eru þeir komni Þorvaldssynir bara nótt
þetta er eins og unglinga gengi eitthvað svona,
þeir eru 15, 16, 17 ára kannski
en það er svona Hells Angels
en svo þeim líst þremur án síðar í barða sem þar þeim samt deyja og eru tekna lífi það er mjög fáar mannlýsingar í Sturlungu og þar fáum við lýsing á þeim báðum
Já.
Það eru fallegir og vel að guði gerðir og það er augljóst að Sturlungu að segja þetta voru miklir bara atgerðismenn og góði menn en þeir voru bara settir í stöðu sem var, þeir komast ekki út úr þeir urðu að hefna föður síns þá kannski búið að vera að hvetja það áfram það ekki sagt frá því örugglega hvað allir þið ekki að hefna föður ykkar allir að láta þess að hrafnsinni bara, já, hann var alltaf drepin, svo þorvaldi drepin hrafnsinni drepa föður 1228 brennan inni, sem já. Er náttúrulega algjörlega, sko það er hugleysa að drepa menninni, hann gat ekki varð sig og það falli lýsing á því hann tegir hendur sinni út og legstóna, eldstóna, þannig hann eins og krossmark þegar hann deyr, hann fær náttúrulega ekki síðustu sakramentin,
þannig
hann gera það svona og lítið telpa deyr með honum hann inn í við eldstóna þannig það lýst vísing á dauða hans
Já, en þetta með þérna kannski öfugt við Íslendingasögurnar, við fáum alltaf miklu meiri dýpir lýsingar á svona óbjóðunum sko,
en þú mátti ekki gleyma því að fóta fólk þekkir þær,
Já,
þannig að það getur líka lagt þær ofan á
Já.
Og svo kemur alltaf flugumýri brennu frásögnu sem náttúrulega eina stórvirkjónum í okkar bókmyndum,
mm-hmm.
hvernig því er líst. Þar fáum við meiri svona dýpri lýsing á brennu.
Já.
En það þessi nálað, Sturla fættur 1214,
Já.
Snorri Þorláttunni líka fættur 1214.
Já.
14, hann svona eins og bekkjabróður hans.
Já, þið kannski hafa þekstum sem
ungir menn. Ég held þessi meiri sé ein frásögnum með þeir sé á sama, báðir í heimsókju Snorra á sama
Já,
tíma.
Já, sama tíma, mjög einmitt, akkurat sko.
Já.
Þetta þekkist og þetta sama fjölskyldan Þórdís þarna kona Stórvaldar og ymmit komið í heimsókn og allt þetta.
En bara svo við áður en við förum inn í það sem gerist síðan við Sauðafell, sem sé það búið að drepa í byrjun frásagnarinnar er búið að drepa Hrafn og Þórvaldur drepa hann og síðan fara sinni Hrafns og brenna Þórvald löngu setna
15 ára síðar.
Og síðan koma núna sinni Þórvaldar
Já.
Að Sauðafelli og Sturlaði farin
með menn með sér og þá byrja þessi lýsing og
það eru konur og vinnumenn sem eru heima
já það verið svera, það bara þannig sem þessi prestur líka
við rættum aðeins í Þorsteins þegar við tölum Þorsteins þátt stangaröks hvernig samfélaginu skipti þá sem berjast og þá sem berjast ekki
Einmitt.
Þarna eru bara þeir sem berjast ekki
þarna þeir sem berjast ekki og þeir koma líka nótt til ekki bara degi til að ég menna við bankadirnar og að okkur er heima heldur bara að brjóta þessi leið inn í bæinn
Þið fyrst standaði lengi fyrir utan
Já.
Og hvetja hver annan
Já.
Það eiginlega besta atriði fyrst mér í öll
þessu
Þið standaði fyrir utan Já. Og þú veist það ekki sagt þessi að súpa á brennivíni til að styrkja sig en þeir myndu gera það í nútímanum
mm-hmm.
og svo eru hvetja hver annan
Og þeir vita náttúrulega ekki að Sturli farin
Nei,
þeir vita það ekki
Haldansýni Þannig að þeir eru skítrættir
Já, þeir eru hrættir og vita þetta alveg hver hann er mm-hmm. Kallan Dalafrey í frásögninni En,
Dala Frey, hvað er búið að ráða það uppnefni eða?
Frýna Frey,
já, ég fjalla nú eins og það, þetta er svona tæpir á hann útlitans og vera pílindir svona ákveði grín en samt, ég menna, ákveði líka aðdáin.
Þú nú heyrtum Frey slíkniski.
Jú.
Hvert er helst að einkenna það?
Ég skil.
Þannig, við erum hérna komið fallosin aftur í
einmitt,
þetta. Við erum búin að ræða aðeins fallosin.
Já, akkurat.
Dala Frey er auðvitað með fallosin.
Nafngift
Já,
og þeir nota þetta líka aftur þremur án síðan þegar Sturla að fara að drepa þá
mm-hmm.
þeir eru ungi kallmenn kannski örlítið óöryggir og þeir ætla að ráðast á karlgoðið
þeir eru alltaf mjög óöryggir sko.
Já, maður sér þetta alveg fyrir sér þetta er bara hérna þetta er einmitt aldrei svona eitruð kallmennska
þetta er algjörlega og þeir hafa vel ekkit val finnur,
þeim er hérna ítt út í þetta út af eldri mönnum sem stjórna
Snorri er þarna baku tjöldin og hann hefur ítt maður ekki segja hann hafi gert það þannig við Sturla leggur hann þetta upp og nema það, sagan fyrir líka ekki segir ekki bara frá þeim, heldur segir okkur frá því að Solveig áður þið fara inn í bæinn að Solveig sér nýbúin eiga barn hún er bara rétt stíðin af sanginni varla stíðin af sanginni
hún er bara
veik
já.
Og barni er nýfætt og það er sagt frá því að barni sé í skálanum með konu, liggi með fóstru, svona einhverju fóstru manni hvað konu heitir hún liggur hjá henni í skálanum en hún sjálf, Solveig, sér komin inn í dingjuna með móður sinni og það eru svona að hvíla sig, hún eru svona bara örþreytt hún er nýbnega barn
eins og eftir fæðingu
og það er janúar
og þetta er janúar ískalt úti, getum við ímyndað okkur segjum það bara og það er myrkur og þetta er ekki góðu tími bara þess, hann segir okkur aðeins þetta
Já.
Svo segir hún líka bara fólkið bara sofandi og allir heima og alltaf, svo koma hér inn og þá bara er brjálaði
Já.
Þeir bara eru með vopninu og fara í hvert einasta rúm og skella niður vopnum sínum, skjörðum eða spjótum eða hverju þetta var til að ná bara særa alla. Og í eina rúmið sem ekki kom högg var þar sem litla stúlkan lá.
Já.
Að því hún hefði alveg geta fengið höggið.
Einmitt, einmitt.
Og það hefði verið það sagt áður, ég sagði hann ekki áðan, að það var, hann hefði sett krossmarki yfir hana þegar hún fór að sofa.
Hann er eins og kraftaverk.
Já, eins og kraftaverk. Já. Þetta stórkostlegt, þetta svona, þetta svona innsýn aftur inn í líka bara hvernig líðan og tilfinningalíf fólks, bara með svona lítið stuttri lýsingu.
Þeir reyna að drepa prest og það einhver annar sem stoppar.
Já, hann tekur af sig, þú getur ekki að drepa prest og ég skal að drepti mig frekar, hann er Snorri Saur.
Já.
Og hann er einn af, já, það hans viðnefni.
Já.
Og hann er einn af þremur sem deyr í þessari heimsókn, sem þessi kallað.
Já.
En, þeir eru ekkert góðir að drepa fólk heldur.
Nei, þeir eru bara
að ráðast á alla og höggva.
Þannig að við vitum ekki alveg hvað að gera, þeir eru að leita fólki bara, og alla samt ekki að
kannski vera bara að bera vopn í fyrsta sinn og,
já. Og kannski vera viss það að ná ykkurum, að særa ykkur á leiðinni að þeir eru að leita Sturlu.
Þeir eru algjöru amatör í stuttum
máli.
Þeir eru að leita Sturlu og svo komar í lokrekkjuna og það enginn þar. Vonsviknir á nokkuð tíman Þórður held ég að sagt það sagt eftir honum eftir á
þeir eru
koma af þessu tómu og þá þessi prestur hann við liðin á og hann Snorri tekur höggið og allt þetta og þeir halda áfram að leita, þeir finna hann ekki Sturlu, þeir alltaf bara hausana, það var hann sem þeir alltaf að ná býstu að það verið planið, við fara förum inn gerum allt bara brjálað og náum Sturlu og tökum hann út og dreipum hann bara
ég myndi líka afrekið hjá þeim þannig að unglingunum að drepa helsta höfðingi Íslands þeir hafa örugglega síða þetta fyrir sér sem alveg stórkostlegt afreksverk
mögulega, sko
borið síðan lík hans inn
þetta átt að vera stórkostlegt afreksverk en að lokum líkur þess að þannig að þeir ráðast inn á konur
og bara svo dapleitt og vissuleiti höfðu með einhver með þeim að þetta bara hræðilegt en auðvitað höfðu ekki auðvitað meira með einhver með fólkinu sem færi þetta þessa heimsóknum með að nótt og svo rændu þeir rýpka þetta bara fór ekki bara inn heldur rændu þeir gripi og tóku með sér og þetta hefur eitt af flottasta heimili landsins en eftir var það bara rústir einar þetta bara eins og villingar hefur farið inn og tóku bara allt og gripi og reyndi að stela bara öllu steini léttara og þeir komu undan einhver nokkrum gripum þeirra mæðgna, einhver kristrún það nú fer kannski að skólas til nöfnin en þeir komu undan og þannig að það var þau náðu ekki alveg öllu en svo komu þau til Sólvegar með blóðu vopnin hugsaðu ykkur, hún er liggur á sænginni raun og veru
reynir hann ekki að segja hann að stölla sér döður
jú, og svo bara svo segir hún, sko, svo segja þér jú, þið segja það, sko en hún alltaf bara föl af því hvað ástandi hún er
skammar mamman
jú, skammar
það mamman skammar þá
það er nú,
tengdamaður
er þetta bara
anstæðunar,
sko
já, nákvæmlega.
Þetta er móðir hennar sem er með henni
tengdamamma styrlu
þetta er mjög áhugavert og svo lýsing og svo segja þær í lokin sagt frá því að þeir hefðu verið
þeir minnast ekki á Dalafrið þegar
þeir hefðu verið mjög sko hefði vilja komt taka Sturlu en svo er næsta besta var að taka hana en þeir gátu það ekki
Nei.
Ég man ekki alveg nákvæmlega orðalagið en þeir bara hefði vilja taka hana með
en treystur
ekki það
Nei.
Og það er augljóslega að hún hefði bara verið svo veikburða að þeir gátu ekki þeir þetta bera hann út og hugsa þess að því skömm það hefði verið ekki að hún geta gengið út með þeim
og líka ef hún hefði dáið þá náttúrulega
þá þetta var bara hvað ennþá verri hefndir fyrir það já þetta hefði búið að vera mjög áhugavert ég held að við verum að setja svona trigger warning á þennan þá þetta er blóðugt efni
það geti ekki allir hlusta á þetta
það er sem sé hægt að merkja við á hýsingarsýðin okkar, þetta merkja við svona hvort þetta sé explicit content þannig ég held að gera það í þetta
og ég sem mér ekki sérstælega góð að horfa á svona blóðu að sem í bíómyndum, ég er bara lít undan þá lendi ég að fjallum akkur á þessar
einmitt, þetta er fullkomið bíómyndadriði
já, algjörlega
takk fyrir